Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liberalizimi vizave për Kosovën mund të ashtojë migrimin e shtetasve, konsideron shoqëria civile. Tre gazetar spanjoll që ishin zënë në Siri kanë arritur në Spanjë. Në Rusi shënohet 71 vjetori fitores kundër Gjermanisë naziste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Greqisë ka miratuar pakun e reformave financiare para takimit të parapartë të ministrave të financave të Bashkimit Evropian. Në parlamentin prej 300 deputetëve, vetëm 153 vetë të koalicionit qeverisës majtës në Greqi votuan mbrëm për zvoglimin e pensioneve dhe ngritjen e tatimeve. Të gjithë ligjvënësit opozitar votuan kundër. Nesër në Bruxelles, ministrat e Bashkimit Evropian pritet të takohen për të shqyrtuar implementimin e kushteve lidhur me kredin prej 95 miliardë dollarëve me qëllim që të lejohet pagesa e këstit të ardhshëm për Greqinë. Ky votim u bë të njëjtën ditë derisa Mira Grek protestua në Athinë kundër reformave jo popullore. Ka pasur edhe përleshje ndërmjet demonstruesve dhe pjesëtarëve të forcave të sigurisë, me çrast është përdorë edhe gaz lotësjellës. Tre gazetar spanjoll të liruar pasi afro 10 muaj janë mbajtur të rrëmbyrë në Siri, janë kthyer në Spanjë, ka njoftuar qeveria spanjolle. Gazetarët Jose Manuel López, Angel Sastre dhe Antonia Pampliega mbrëm kanë arritur në bazën ajrore Torrejon, afër Madridit, një ditë pasi janë liruar. Gazetarët janë pritur nga antarët e familjeve të tyre dhe shokët. Të tre gazetarët ishin zhdukur në korrik të vitit të kaluar në qytetin sirian Aleppo. Mediat spanjolle kanë raportuar se ata ishin zënë nga fronti Al-Nusra, që është dega Al-Qaidës në Siri. Në kumtesën e qeverisë së Spanjës së theksohet se lirimi i gazetarëve ishte mundësuar duke e falendëruar bashkëpunimin me miqtë dhe aleatët, e veçanërisht në fazën finale nga Turqia dhe Katari. Rusia sot e shënon në 71 vjetorin e fitores kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Pjesa kryesore e manifestimit do të jetë parada ushtarake në Moskë, ku do të marrin pjesë më se 10.000 vetë dhe afro 150.000 makina e pajisje të tjera ushtarake. Do të ketë edhe fluturime të aeroplanëve. Gjermania e Hitlerit e okupoi Bashkimin Sovjetik në qershor të vitit 1941. Gjatë 4 viteve të luftës, vlerësohet se u vran afro 20 milion njerëz në ish Bashkimin Sovjetik. Në Kongresin e Partisë Sunduese në Korenë Veriore ka kaluar rezoluta që kërkon nga qeveria këtij vendi forcimin e forcës atomike për vetëmbrojtje, si në aspektin cilësor ashtu edhe në atë sasior. Kë kongresi sot mbi pari në afro 4 dekada, po ashtu e ka miratuar vendimin për tërheqjen e vendimit për përdorim të parë të armatimit atomik, derisa të mos rrezikohet sovraniteti i këtij vendi nga ndonjë shtet tjetër atomik. Ky kongres praktikisht është trupa supreme vendimarrëse në Korenë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë duket se temë kryesore në gazeta vazhdon të jetë çështja e liberalizimit të vizave. Nga cili aspekt trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, koha ditore konsideron se duhet pasur ende kujdes sa i përket liberalizimit të vizave, pasi puna nuk është kryer deri në fund, edhe pse ajo është në fazën përfundimtare. Gazeta thekson se duhet parë me kujdes se si nga Komisioni Evropian u tha se Kosova i ka përmbushur të gjitha kërkesat e udhëfyesit, e jo të gjitha kushtet, sepse siç ka vënë re koha ditore, janë edhe dy kushtet që duhet përmbushur ndërkohë. Sipas gazetës, presioni kohor që ka Bashkimi Evropian për shkak të Turqisë mund të sjellë heqjen e vizave edhe për kosovarët, më shpejt se sa do të ishte në rrethana normale, në cilat pas rekomandimit Komisionit do duhej rreth 4 muaj. Koha ditore po ashtu ka vënë pa se pasi bindi ekspertët e Komisionit Evropian, Kosovës tashi duhet të bindë të gjitha vendet antare. Ndërkohë që ka vende skeptike, pavarësisht se nuk do të jenë problem ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën si shtet, pasi vendimi merret me shumicë të kualifikuar dhe ai mund sigurohet edhe pa ato vende, pasi disa prej tyre ndonëse nuk e ka njohur Kosovën si shtet, duan të tregojnë se nuk kanë asgjë kundër njerëzve të Kosovës dhe nuk duan që ata të kenë pasoja për shkak të mos pajtimeve rreth statusit, shkruan postiera shkoaditore. Fatmir.
Mësuam se ka edhe shkrime lidhur me pranimin e Kosovës në UEFA, Zenel?
Po, Fatmir, gjithsesi edhe pranimi i Kosovës antare e shtëpisë së futbollit evropian nga gazetat në Prishtinë shihet si lajm që solli gëzim, pasi ky pranim jo vetëm që do të mundësojë që edhe Kosova të përfshihet në garat ndërkombëtare të futbollit, por që nga izolimi të dalin edhe skuadrat dhe lojtarët. Madje shtypi kosovare trajton pranimin e Kosovës në UEFA edhe nga këndvështrimi i dialogut në Bruksel, duke vënë pas se sikur ky dialog të ishte i suksesshëm, Serbia, e cila fitoren e Kosovës se sheh akoma si humbjet veten, do duhet të afton të Kosovën që të luanin një ndeshje miqësore futbolli për të përdorur sportin si një gjë që bashkon e jo që ndan njerëzit siç do duhet të ishte. Kësisoj, siç vlerësojnë gazetat, vendimi i UEFA-s që pritet ta pasojë edhe antarësimin e Kosovës në FIFA këtë javë. Në këtë mënyrë, gazetat në Prishtinë shpresojnë që në rastin e UEFA-s edhe FIFA-s të mos ketë përzierje politike dhe të mos komplikohet situata me ankesat të Serbisë që gjithsesi konsiderohen si ankesa politike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:06 minuta e 40 sekonda. Vazdojmë emisionin. Liberalizimi i vizave për Kosovën mund të arrisë migrimin e qytetarëve kosovar, thon përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve tashmë ekziston një gatishmëri e qytetarëve për ta braktisur Kosovën. Megjithatë, ata shprehen se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi mund të rrezikojnë në këtë proces të rëndësishëm për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Heqja e vizave nga Bashkimi Evropian do të mundohet të keqpërdoret nga qytetarët e Kosovës për të qëndruar në vendet e Bashkimit Evropian, kurse një pjesë e shoqërisë do të shkënjet nga ky proces, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se në bazë të eksperiencave të shteteve tjera në fillim të zbatimit të këtij procesi do të ketë fluks të emigrimit. Komisioni Evropian i ka propozuar të mërkurën Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënien e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane për Radion Evropa e Lirë, thotë se mundësia ekziston që qytetarët e Kosovës t'i keqpërdorin kufizimet e liberalizimit e vizave. Megjithatë, ai shprehet se qytetarët e Kosovës duhet të respektojnë lirinë e lëvizjes në kuadër të zonës Schengen, sepse në rast të keqpërdorimit të Bashkimi Evropian, thot ai, ka mekanizma që të penalizoj Kosovën.
Por mirë, natyrisht që gjendja ekonomike dhe ajo sociale, for example, për momentin që është për momentin në Kosovë, janë predispozitat mjaftueshme për të ndoshta për të dyshuar që ka mundësi që devion në atë formë.
Edhe drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet e Avancuara Gapa Grondemi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ketë raste kur ky proces do të mundohet të keqpërdoret nga qytetarët.
Nuk pritet që ky të jetë një numër shumë i madh, mirëpo do të ekzistojë që në momentin e parë një ekzot ashtu siç ka ndodhur edhe në vende të tjera, qytetarëve të cilët kanë me provu me qëndru 3 muaj dhe mundësisht me gjetë punë, si thonë në CEZ, tek familjarët e tyre në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende tjera.
Edhe disa qytetarë shprehin se më njëherë pas fillimit të zbatimit të këtij procesi do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën. Ermal Hasani, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se nuk ka mjete financiare për të vizituar vendet të BE-s, por tregon se do të mundohet që të braktisë Kosovën për një perspektivë më të mirë.
Edhe mendoj se oferta e parë që më duhet me dalë jashtë në kohë me dalë, se shqatarme, mos më këthi në vajtë.
Në anën tjetër, Agrondemi shprehet si një pjesë e qytetarëve për shkak të kushteve të vështira socioekonomike, nuk do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë lëvizjen e lirë në shtetet e Evropës. Ai kujton të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, kotuese 72% e familjeve në Kosovë nuk kanë mundësi financiare që të përballojnë një pushim jashtë shtëpisë, qoftë edhe brenda Kosovës, kurse 40% e qytetarëve nuk kanë qenë kurrë në pushim.
Aplikimi për viza ka pas një kosto financiare, mirëpo blerja e biletës, rezervimi i hoteleve apo udhëtimi në vendet e BE-s ka një kosto shumë më të madhe. Andaj shumica, të dhëna të regojnë që shumica e kosovarëve nuk do të mrinë të ndërmarin një votim të tillë për qëtë.
Liberalizimi vizave në asnjë rast nuk mundëson punësim apo ndonjë veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen. Udhëtimin pa vizë mund të bëjë çdo qytetar shtetas i Republikës së Kosovës që posedon pasaportë biometrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se liberalizimi vizave paraqet mundësi për studime jashtë Kosovës. Por ka edhe të atill që konsiderojnë se për studime jashtë vendit mund të mendojnë vetëm ata që kanë mundësi financiare. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Venera Kabashi studion në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se liberalizimi i vizave është një mundësi e mirë, sidomos për studentët.
Liberalizimi i vizave më mendoj që është një mundësi e mirë, për ne jo pasi na hap dyrë që më interesuar për universitetet e tjera, më shkuna vetë personalisht me kshyr atje në ato universitete dhe me shiku cilat janë mundësitë që na mu, do të thotë për studime jashtë vendit.
Por Shkumbim Bahtiri, student i vitit të tretë në degën e psikologjisë, mendon se kushtet ekonomike nuk do ta lejojnë që ai të studiojë jashtë vendit, por ai shpreson që do ta fitojë ndonjë bursë dhe sigurisht se liberalizimi i vizave do të jetë i mirëseardhur.
Është shumë pak se na jemi student, por mirë, po nuk mendoj që ne kam shumë. Kjo është vetëm mendoj për një shtresat e posura publikës.
Një tjetër studente e cila studion biologji kimi, Ganimete Kelmendi, thotë se me liberalizimin e vizave do të bëhet një hap pozitiv për Kosovën.
Po mendoj që kam sjell shumë sukses, si për studentat po ashtu edhe për tjerët, për studentat është më shumë, ku këta mundën me dalë jashtë, me studiu jashtë, me marrë bursat jashtë.
Drita Halimi, e diplomuar në Fakultetin Ekonomik, mendon që studimet postdiplomike t'i vazhdojnë në Austri.
Drita, tash nuk jam interesu, po tash me liberalizimin e viza mendoj që kam me bë një hap drejt në një shtet tjetër për me bë master dhe po mendoj kam me qenë në Austri.
Kaltrina Tosuni është studente e Fakultetit të Ndërtimtarisë. Ajo thotë se mundësitë për studentët kosovar do të hapen me heqjen e vizave dhe nga afër do të shkëmbejnë përvojat me studentëve të Kosovës dhe atyre evropian.
Mendoj që liberalizimi i vizave na ka hap shumë dyrë, domethënë drejt, sidomos studimeve pas bachelor që vijnë studimet master, pasi që nëse më herët kemi shumë me ditë për programet e universiteteve, domethënë jashtë vetëm përmes internetit tash kemi mundësi me shku, me bisedu me ta, edhe kemi shumë atlet.
Derisa Krenare Elezi, student e Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka dëgjuar shumë raste ku studentëve në mungesë vizash u ka humbur rasti që të studiojnë jashtë vendit.
Unë mendoj që liberalizimi i vizave sigurisht që do të na hap dyert për të ardhmen, sidomos për shkollim, për shkak që ka pas shumë raste kur kanë pas studentat dëshirë me studiu jashtë, po me viza ju ka pamundsu këto. Kështu që unë mendoj që liberalizimi do të na sjellë një hap drejt një karrierës më suksesshme ndërkombëtare.
Zana Sahiti, studente e Fakultetit të Veterinarisë, ka një mendim më ndryshe. Ajo thotë se për të studiuar jashtë vendit nevojitet edhe njohuria e gjuhës së atij vendi, si dhe kualifikimi përkatës.
Dhe po mendoj me studiu jashtë vendit, po nuk mendoj që liberalizimi i vizave është një hap që mund të ndihmë shokut që pa gjuhën edhe pa një mesatare, të më thonë, mjaftueshme, nuk pranohesh, s'ka lidhje liberalizim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Liberalizimi vizave për Kosovën mund të shtojë migrimin e shtetasve, konsideron shoqëria civile. Tre gazetarë spanjollë që ishin zënë në Siri kanë arritur në Spanjë. Në Rusi shënohet të 71 vjetori i fitores kundër Gjermanisë naziste. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.